Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksiden äänialoille ja tällä kertaa tietysti jälkipyykkinarun pariin. Elikkäs jälleen kerran käydään läpi jotain hiljattain käytyä showpainin tapahtumaa. Tällä kertaa pyykkäämisen kohteena Impact Wrestlingin vuoden merkkitapahtuma Bound for Glory. Edellisestä Impact-pyykistä on tainnut hetki taas kuluakin, mutta täällä on silti jälleen kerran saatu asiantuntijat naarattua paikalle. Minä en ole yksin näistä asiantuntijoista, mutta äänen tunnistat silti. Minä olen Semi. Seurannani lisäksi Pöllönlaakso-spesialisti Lauri sekä pitkästä aikaa äänialalla esiintyvä Mikko. Mitäs kuuluu Helsinkiin näin ensitekseen?
Aika valoisa päivä ollut. Nyt on tietysti pimeätä, koska on ilta, mutta ihan normaalia syysmenoa.
No niin, ei kellojen siirto päässyt yllättämään ikävästi.
Ei omalla kohdalla ainakaan.
No niin. Mites Lauri? Ovatko lumet jo laskeutuneet edes Paltamoon?
No ne oli ja meni. Että joudun talvirenkaat vaihtamaan, mutta hyvä ne on ajoissa kuitenkin vaihtaa. Että nyt on ollut taas tämmöistä hirveä pimeitä ja synkkää ja syksystä, niin ikävä siinä. Se on mukava. Aina niin kuin tämmöisellä kelillä hoitaa näitä jälkipyykkejä sitten, niin ei ainakaan harmita, ettei tule oltua ulkona.
Jeppistää. Ennen kuin siirrytään itse asiaan, niin muutamat pienemmät disclaimerit pois alta. Eli ensinnäkin se, että mun ennen Bound for Glory edellinen Impact-tapahtuma, minkä mä olin kattonut, oli edellisen vuoden Slammiversary, joten mulla on hieman ollut väliä tässä. Mutta onneksi sentään studiossa on kaksi henkilöä, jotka katsovat aktiivisesti Impactin viikoittaisia, joten Lauri, kerropas, minkälaista on ollut Impactin TV-meno, miksei PPV-menokin, kun näitä tapahtumia on tänä vuonna taidettu päästä pyykkäämään, niin minkälaista on meno ollut vuonna 2021?
On ollut ihan hyvä, että sen jälkeen kun Slammiversaryn jälkeen saatiin yleisökin paikalle, ei toki kovin paljon sinne Nashvillen koiran koppiin, missä ne näitä jaksoja on nyt sen puolitoista vuotta nauhoitellut. Nyt tosiaan pääsevät lopultakin viimein takaisin kiertueelle, niin on heti niin kuin meno parantunut, mutta on ihan viihtynyt tuotteen parissa, että paljon mielenkiintoisia painoita, paljon mielenkiintoisia kuvioita ja välillä vähän vähemmän mielenkiintoisia kuvioita, mutta pääosin ihan hyvää menoa.
Mitäs Niko on tuumaillut Impactin vuodesta 2021?
Pakko se on kompata, että viikoittaisessa on aina jotain hyvää. Yksi jakso ehkä per nauhoitus on semmoinen, ei jää mitään käteen, mutta ne on aina näitä rakenteluita sitten. Ja yleensä joka plussaspesson tai PPVn jälkeinen jakso ollut se.
Joo. Mites Niko, minkälaiset oli ennakko-odotukset Bound for Gloria kohtaan tänä vuonna verrattuna näihin esimerkiksi muihin Impactin vuoden PPV:hin? Oliko hype kuinka korkealla?
No, ehkä vähän maltillisemmat kuitenkin odotukset kuin Slammiversariin. Et vaikka tässä tapahtumassa kuitenkin promottiin, että monta eri promotiosta siis Blaine on mukana, niin kyllä se Slammiversaryn hype oli silti isompi, ja yksi syy oli tietysti se, että siellä oli Kenny Omega-lauttelu.
Joo. Mites Lauri, minkälainen BFG-hype oli päällä lokakuussa?
No oli se aika korkealla kuitenkin, mutta olisin ehkä niin kuin muutama osallistuja vaihtanut eri otteluihin tässä, että hyvin paljonhan tähän vaikutti se, että Sami Källihan nyt loukkaantui, niin se olisi varmasti ollut joku iso ottelu yhdessä Eddie Edwardsin kanssa tiedossa, mutta nyt sitten kävi näin, niin ei voi mitään.
Ei voi mitään, mutta eiköhän siirrytä kohti tapahtumaa, mutta luonnollisesti ensin juomakierros. Mitä löytyy Laurilta mukista, lasista tai vastaavan muotoista juoma-astiasta?
Mä olen viime aikoina tykästynyt tämmöiseen Rainbown veriappelsiinin limonaadiin, niin Ostin nyt pullon sen tätä. Tätä on ihan jees. Tämä on pullasta.
Sen minäkin jopa tiesin. Mites, Niko, mitä on päätynyt? Minkälaista nestettä löytyy mukista?
No, mulla on tämmöinen australialaisen Bundaberin root beeria.
Huhhuh. Saattaa olla ensimmäinen kerta, kun äänialalla shoutoutetaan australialaista olutta, mutta ehkä sieltäkin niitä sponsoreita saattaa joskus saada. Itse olin jälleen niin tylsä, että minulla on jälleen vain vettä kourassani, mutta se on yleensä vanhin voitehista ja sillä on ennenkin pärjätty. Mutta sen enemmittä puheitta sitten tapahtuman pariin. TFK:ssä oli pre-show, jota minä en katsonut valitettavasti. Ja siellä oli yksi ottelu ja lisäksi sitten tämä Impactin Hall of Fame-seremonia, jossa Awesome Kong lisättiin tähän kunnia-galleriaan. Ja tämä sitten pre-show-otteluhan oli upo uudesta Impactin Digital Media-mestaruudesta, josta kilpailevat John Skyler, Crazy Steve, Fallah Bah, Chelsea Green, Madison Rain sekä Jordan Grace. Lauri, oletko pre-showta katsonut ja oliko siitä erityisempiä mietteitä?
Joo, katselin sen silloin ihan tuoreeltaan, kun se tuli ja se oli ihan niin kuin Hall of Fame oli hyvä settiä ja ihan niin kuin ansaittu lisä tuo Awesome Kong tuohon Hall of Fame. Ja tämä ottelu nyt oli semmoinen, muutamassa minuutissa tehtiin kaikki niin kuin nopeat spotit ja loppujen lopuksi Jordan voittaa, niin siitä ei paljon jäänyt ottelulla mitään käteen. Tämä on aivan niin kuin täydellinen pre-show-matsi kyllä.
Joo. Onko Nikolla lisättävää tästä pre-show-matsista ennen kuin päästään tuohon pääkorttiin?
Ei, joo. Kaikille jotain liikettä ja vähän jotain rymistelyä, mutta nopeasti ohihan se oli. Että.
Joo. Mainittakoon kumminkin tosiaan, että Jordan Grace tosiaan voitti tämän kyseisen digital media-mestaruuden. Tuosta osallistujakaltarasta sanoisin, että ihan oikea voittaja, mutta onko niin, mitkä on teidän mietteet tästä uudesta vyöstä, Niko?
Niin, ei sitä hirveästi tietoa ole kuitenkaan, että niitä karsintaotteluita en yhtäkään kyllä katsonut, että jospa niin, semmoinen on sitten, että jos ei mitään muuta kuvioa, niin pääsee edes vaikka sen turvi johonkin plussaspessuun tai jonkun feudin sitten saa, mutta en usko, että hirveän ison profiilin välttämättä ainakaan heti tulee olemaan.
Joo, nämä kaikki karsintamatsit taisi olla jotain YouTube-eksklusiiveja muutenkin, ja ainakin tämän ottelun pohjalta niin kuin voisi arvata, että on tällaiseksi intergender-vyöksi ehkä niin kuin asettumassa. Mitä onko Laurilla tuumailuja tästä?
No siis, vyön nimihän on aivan hirveä.
No se!
mutta se on niin kuin lyhentynyt aika lailla internetissä DMC:ksi tai Digital Mestaruudeksi, mikä on huomattavasti parempi nimi, että no siis toiselle tämmöiselle midcard-vyölle on kyllä tarvetta, kun porukka alkaa olla rosterissa aika reippaasti, eikä kaikkea nyt voi X-divisioonan tunkea, niin ihan hyvä, että tämmöinen vyö on, mutta katsoa minkälainen sitä sitten tulee loppujen lopuksi.
Jees. Itse päätapahtuma kumminkin avattiin Impactin Knockouts-joukkue mestaruusottelu lukun mestarit DK, eli Jessica Havoc ja Rosemary puolustivat debutoivia The Inspirationia vastaan, eli Käsiliitä ja Jesse McKeitä, jotka tietysti tunnetaan parhaiten WWE-ranistaan iikonikseina, joiden eli Peyton Roycena ja toisen nimi katoaa nyt mielestä. Ehkä ihan hyvä vain, että traumat katoavat näin nopeasti. Oliko tällä Lauri jotain bildiä tällä ottelulla vai oliko tämä vaan Twitteriin iskettiin matsigrafiikka, että wow.
No oli tässä jotain pientä bildiä, mutta kun Inspiration oli vielä jumissa Australiassa, niin ne lähetti lähinnä kirjeitä mestareille. Että, ja sitten sopimuksen kirjoitustilaisuudessa oli niiden tämä lakitekninen edustaja R.D. Evans, joka kirjoitti niiden puolesta ottelusopimuksen, niin ei mitään sen isompaa ollut.
All right. Mutta itse ottelutapahtuman varsinainen avausottelu, mitäs Niko tuumaili tästä?
No heti alkuun ainakin yllätyin siitä, että Inspirationin sisääntulo oli vähän erikoisempi, eli tämä heidän toi tunnarinsa käytiin ihan laulamassa livenä, ja heti sisääntulosta selvisi, että Inspiration on over. Yleisö oli ihan pähkinöinä.
Joo, siis tähän väliin voisi sanoa, että omasta mielestäni koko tapahtuman yleisö oli kohtuullisen vaisu, että melkein tämä Inspirationin saama reaktio oli niinku yksi niinku illan kovimmista reaktioista loppujen lopuksi. Sisääntulokappalehan oli aivan hirveä, mutta se on nyt tarina aivan erikseen. Mutta mites itse matsi?
Tämä oli jotenkin kankea mun mielestä, että niin kuin jotenkin tuntui, että niiden kemiat ei niin kuin missään vaiheessa oikein iskenyt kohille, että oli tämmöistä hyvin, niin kuin, sanotaanko, aika TV-ottelumaista menoa.
Niin, ei, joo, tämäkään ihan vähän yllätyin, että tämä oli avausottelu, koska kukaan noista neljästä painijasta ei nyt silleen omaa silmää iske sellaisena, että jotka sytyttää yleisen liekkeihin niin kuin heti kättelyssä niin kuin noilla kehäotteillaan, että avauslottiin olisi helposti voinut tunkea tuon tai pistää tuon X-Divarin mestaruusottelun, mutta joo, siis Inspiration näytti omaa silmään paremmalta kuin sitä, mitä mä oon viimeksi VV:ssä nähnyt, mutta siitä on tässä vaiheessa useammin vuosia aikaa, kun oon viimeksi kaksikkoa joukkueena VV:ssä nähnyt, mutta silti kieltämättä vähän kankea kohtaaminen, etenkin DK-puolella. Havok oli muutamaan otteeseen vähän kömpelöhkö ottelun kuluessa. Onko Nikolla sitten jotain matsista sanottavaa, vai oliko vaan sisääntulo niin häikäisevä, että se imi kaikki muistikuvat?
Ei, siis, no muistinpanoihin vähän kirjasin, että mä tykkäsin Inspirationin finisheristä, siitä Powerbomb Neckbreaker-yhdistelmästä, että muuten ei ottelussa oikein juurikaan hyviä puolia ollut, ja Havok oli hukassa, että parempaa on nähty, ja nyt ei vaan ollut se niin kuin A-game.
Joo. Ja tosiaanhan sitten Inspiration voitti tämän ottelun tuolla mainitulla Powerbomb Neckbreaker-kombinaatiolla. Lähestulkoon suoraan Beer Moneyin joukkueliike katalogista nyysitty liike. Oliko, mitä tunnelmia voittaja herätti, Lauri?
No olihan tämä aika lailla odotettavissa, mutta mun mielestä väärä ratkaisu.
Mites Niko?
No, omat ennakoinnit tuolla Discordissakin kirjoittelin, että suurin vääryys, minkä voi tehdä tuloksellisesti, on antaa Inspirationille tässä ihan voi pojat.
Okei,
en sano siitä sen enempää, mutta palataan näihin sitten vielä muiden osalta. Sanotaanko, että tämä oli vain alkua.
nyt mua kyllä kiinnostaa tietää, että minkä takia tämä ei ollut se NS hyvä vaihtoehto, tämä Inspirationin voitto tässä. Haluatko Niko laajentaa? Etkö?
Siis ihan puhtaasti ajatus siitä, että debyytti firmaan ja Matilla ei mitään villiä, niin ei vaan sovi mun ajatusmalliin. Onhan sitä tapahtunut ja tapahtuu, mutta ei.
Joo. Tässä on nyt kerennyt olla yksi Impact-jakso BFGn ja tämän pyykkinarun jäljittämisen, nauhoittamisen välissä, niin onko naisten joukkuedivarissa sitten lähtenyt uudet, ehtikö lähteä joku uusi kuvio pyörimään vai onko näiden vöiden osalta ehtinyt tapahtua vielä mitään, Lauri?
No ei mitään sen isompaa, että varmaan tästä lähdetään jatkamaan tulevaisuudessa esimerkiksi siihen suuntaan, että Madison Rae ja Tennille Dashwood noista pöistä sitten seuraavaksi varmaan tulee haastamaan, jos ei DK saa revanssia, niin se on varmaan seuraava suunta.
Joo, joo. Eiköhän sitten mennä peukkuihin tämän osalta. Lauri voi aloittaa.
Kyllä mun täytyy laittaa tälle peukaloa alaspäin, että niin paljon parempia vaihtoehtoja Openeriksi olisi ollut, ja oli niin kuin todella niin kuin kankea ottelu ja väärä voittaja, niin alaspäin.
Niko.
Sama homma, peukalo alaspäin, eikä juurikaan lisättävää, tai ei ole lisättävää tuohon.
Joo, ollaan klassisesti samaa mieltä, eli peukalo alaspäin, ei mitenkään erityinen ottelu, että illan olisi voinut avata energisemmälläkin tavalla. Ja voittaja, no omaan silmään toki odotettu, että hashtag kuumimmat vapaimmat agentit vievät sen vyön heti kättelyssä, mutta ei voi mitään. Seuraavaksi pieni backerisegmentti, missä Deonna Purrazzolle kerrotaan, että hänen managerinsa Matthew Rehvold, The Drama King, on bännätty ringsidella tämän mestaruusottelusta, joka tapahtuu myöhemmin illalla, mutta illan toinen ottelu käytiin kumminkin X-divisioonan mestaruudesta, kun vakatoidusta vyöstä käytiin kolmin ottelu, jossa New Japanin El Fantasmo kohtasi Steve Macklinin sekä Trey Miguelin. Tästä jopa sen verran villissä tiedän, että koska Josh Alexander käytti vaihtoehto C päästäkseen main eventtiin, niin sehän tarkoitti sitä, että X-vyö vakatoitiin ja sitten tässä käytiin muistaakseni kolme three-way-ottelua, joiden voittajat sitten etenivät tähän kohtaamiseen. Olenko ihan oikeassa, Lauri?
Aivan oikein. Se tapahtui juurikin näin ja en ihan tarkkaan muista, että mitkä ne karsintaottelut oli, mutta tykkäsin ainakin sitä ensimmäistä, missä oliko Alexein ja Trey Miguel ja kuka se kolmas oli. Mä en nyt muista millään, kuka se kolmas oli, mutta se oli ainakin hyvä karsintaottelu ja tykkäsin kyllä niistä muistakin kyllä.
Joo, on kieltämättä vähän harmillista, että Alex Hevon Vitun Zane ei saanut tässä PPV-palkkapäivää, tai että esimerkiksi Call Your Shotgun-datissa esiintynyt Laredo Kid ei esimerkiksi päässyt tähän matsiin revittelemään, mutta ihan oiva kombinaatio tämäkin kolmikko oli. Kansalle saattaa näistä kolmesta olla tuntemattomin Steve Macklin, joka tässä vasta syksyn mittaan teki Impact-debyyttiinsä, ja hänet muistetaan, tai no ei muisteta, WWE:stä Forgotten Sons -triosta, jonka ne kaksi muuta jäsentä ovat siis Wesley Blake ja Gunner, mutta miten on Macklin sopeutunut Impact-ympäristöön, Niko?
No alkuun oli noita jo nimettömien tai tuntemattomien jobberien hakkaamista vaan parissa minuutissa ja sitten oli ton Anna Destroyer feudas hänen kanssaan.
E.T. Williams.
E.T.n kanssa jo feudas jonkin aikaa, joka oli ihan hyvä menoa. Että tommoseksi ei hyppypavuksi X-Divarin täydellinen, ehkä vähän tekemistä vielä, että niin kuin tähdeksi nousee, mutta.
Joo, joo. Mutta tämä ottelu, mitäs tuumasi? Mitäs Niko tästä tuumasit?
Mä tykkäsin heti ainakin entranteista. Treillä oli uusi graffiti ennen kuin musa lähtee soimaan. Ottelussa pari hyvää spottia, muutenkin ihan taattua X-divariin ja huomasi heti alusta, että tämän olisi pitänyt olla opener.
Joo. Mitäs Lauri?
Erittäin niin kuin hyvä ottelu, että X-divari ei koskaan petä, että tässä oli ainakin tykkäsin erityisen paljon näistä niin kuin ELPn ja Train välisistä sekvensseistä, että ne oli niin, kuin niin uskomattoman kauniita. Ja Macklin ei ole koskaan näyttänyt mun silmiin näin hyvältä, että tämä oli niin kuin ihan niin kuin hämmästyttävä siltä osin, että mitä tässä on tapahtunut niin kuin ihan muutaman viikon aikana, että se niin kuin yllätti todella paljon.
Joo, siis tähän otteluun tullessa niin en odottanut Macklinilta yhtään mitään, tälleen erittäin positiivisella asenteella siis liikenteessä, ja silleen ottelun alkupuoliskolla ei nyt silleen mitään erityisempää esittänytkään, mutta sitten se alkoi yhtäkkiä juoksemaan villisti ja iski tämän kohtuullisen sairaan spierin niin kuin kehästä ulos, niin se jäi erityisesti mieleen, ja tämän matsin jälkeen on sitä mieltä, että ehkä tällaisesta pikkupakastimen kokoisesta niin kuin X-divarin mörsseristä voikin tulla ihan niin kuin hyvä pala Impactin kokonaisuutta, mutta tästä matsista ja Macklinistä jää myös mieleen illan ensimmäinen kummallinen strikerismi, eli kyllä Josh Matthews on vihdoin heivattu hevon helvettiin Impactin selostuspöydältä, ja nyt sieltä löytyvät Matt Striker sekä D'Lo Brown, niin tässä ottelussa ihmetty kummasti, kun taisi olla juuri siinä vaiheessa, kun Macklin heittelee fantasmaa ja Miguelia ympäriinsä, niin Striker alkaa yhtäkkiä kanavoimaan sisäistä Nigel McGuinnessiaan ja ihmettelee, miksi ihmiset Steve Macklin tuhlaa energiaansa. Niin se jäi tällaisena ensimmäisenä Strikerin heittona tästä mieleen. Onko Nikolla sitten jotain sanottavaa vielä itse matsista ennen kuin mennään tuohon lopetukseen?
Ei ole mitään. Hyvähän se oli.
Joo, eli Cass Trey Miguel tosiaan voittaa ottelun sen jälkeen, kun El Fantasmo yrittää iskeä nyrkkinsä suoraan hänen penikseensä, mutta Trey Miguel on kerrankin tehnyt oikean asuvalinnan, eli käyttänyt kuppia pöksyissään. Ottaa kupin pois pöksyistään, että pääsee esittelemään yleisölle, että hähä, olenkin fiksu. Ja valitettavasti El Fantasmo ei yritäkään lyödä uudestaan, vaan sen sijaan syö Brainbusterin pari potkua ja sitten vielä Meteoran, jolla sitten Miguel sitten ottelun voittaa. Oliko Lauri voittaja ihan oikea?
No olin ennen ottelua sitä mieltä, että kunhan Macklin ei voita, niin on tyytyväinen, ja Trey oli ihan tosi paras vaihtoehto tähän.
Joo. Mites Niko, komppaatko?
Kyllä mä komppaan, että pieni semmoinen fantasiabukko se olisi ollut, että ELP ensin ja Bullet Club myöhemmin niin kuin kaikille vyöt, mutta tämä on parempi kuitenkin. Treillä on ollut pitkä matka ja yritys päällä, niin nyt oli aika.
Joo. Mihin uskot, että Miguel jatkaa seuraavaksi? Ketä vastaan näkisit haastavan seuraavaksi?
Joo, muuta kuin tuon välissä olen viikoittaisen perusteella, niin sitten osaa sanoa, että ensin, nyt ainakin Macklin haluaa sit haastaa vyöstä, että ensin siitä nyt feudia ainakin alta pois, että sen jälkeen en osaa sanoa yhtään, että ketä sieltä sitten tulee haastamaan.
Okei. Joo, kyllä mäkin olin tähän otteluun niin kuin tullessa. Olin aika kohtuullisen varma, että nyt tulisi se Miguelin paikka tämä vyö viedä. Ja niin onneksi kävi, kun Macklin on vielä vähän katsomaton kortti ja El Fantasmo on kumminkin New Japan äijä ensinnäkin. Fantasmosta ei ihan hirveästi tässä ottelussa puhuttu, koska no, Fantasmo teki ne Fantasmo-asiat, mitä se aina tekee, eli backreikkejä ja sätkikehässä ja muutaman komean moonsaultin ja tämän köysillä kävelyn, ja siihen sitten taas jäikin. Miku nyt teki mitä Miguel nyt yleensä tekee, eli spotteja spotin perään. Onko Laurilla vielä tästä jotain sanottavaa vai mennäänkö peukkujen pariin?
Aika lailla kaikki tästä on kyllä sanottu, että kaunis otteluhan tämä oli.
Jep, iskepäs peukku sitten pöytään.
Totta kai ylöspäin, tämä oli mulle ehkä illan paras ottelu, niin peukalo ylöspäin.
Jep, Niko.
Ylöspäin ja mulle tämä oli illan ottelu.
Ja myös ylöspäin, ja voin aika lailla sanoa myös, että tämä oli illan paras ottelu itselleni. Kaikki kolme näytti hyvältä tai vähintäänkin kohtuullisen hyvältä tässä, mutta ei nyt mikään sellainen, ei niin kova ottelu kuin olisi, kun toivoisi Bound for Gloryn parhaan ottelun olevan, mutta tullaan siihen ehkä vielä myöhemmin. Seuraavaksi joukkueottelu, jossa Violent by Design kokoonpanolla Cody Deaner ja Joe Doering kohtasivat Heatin ja mystisen kysymysmerkin. Mutta ottelun hype-videossahan sitten paljastui, että kysymysmerkin pitäisi olla Raino, jos hän paikalle haluaa saapua. Lauri, mikä tämä kuvio oikein on?
No, tällä on oikeastaan jo suunnilleen vuosi jo ikää tällä kuviolla, että PPD pisti Heatin kayfabe saikulla ja sen jälkeen Raino liittyi tähän porukkaan vähän myöhemmin ja lunasti oman Call Your Shot-pokaalinsa ja VPD sitten voitti sen avulla joukkueen vyöt ja kantoi niitä jonkun aikaa, kunnes sitten hävisi ne ja sen jälkeen Erik Young on syyttänyt, että Raino on niin kuin tämän ryhmän heikoin lenkki ja lopulta sitten Raino erosi tästä ryhmittymästä ja Heath on yrittänyt saada siitä lähtien ystävänsä takaisin, että ja toivoa, että sen saisikin ystävän takaisin, niin se on ollut tässä se isoin bildi.
All right. Tämä otteluhan tosiaan alkaa sillä, että Heat tulee yksin kehään, eikä Raino saavu laisinkaan paikalle, joten Heat joutuu kohtaamaan Joe Doeringin, joka oli teurastanut jonkinnäköisen kissaeläimen matkallaan paikalle sekä Deanerin aivan yksikseen. Joten Niko, mitäs tuumailit tästä ottelusta?
No, se alku oli just sitä, mitä mä odotin. Mutta noin kokonaisuudessaan niin ottelu ei ollut se, mitä mä odotin tai mitä mä olisin halunnut, että käy. Ja niin. Lyhyt se oli ja suoraan sanottuna huono.
No niin. Mitäs Lauri, onko parempaa sanottavaa?
No pärisi ihan liian hyvin niin kuin 2-1 tilanteessa, että hän olisi pitänyt olla semmoinen niin kuin kunnon parin minuutin teurastus, jonka jälkeen Doering pukeutuu seuraavalla viikolla hiisissä tehtyyn hattuun, niin se on ollut niin kuin kaikista paras ratkaisu. Taas se, mitä niin kuin nähtiin tässä viime viikon viikoittaisessa, että paljastukin, että Erik Young onkin ihan painikunnossa ja niin kuin, että se olisi niin kuin ottanut tässä ottelussa sen niin kuin osallistujan paikan, mutta niin ei vaan käynyt että nyt niin kuin nähtiin tämmöinen enemmänkin TV-segmentti kuin kunnon ottelu.
Joo, tuolla meidän Discordin live-seurannan puolella Lauri heittikin, että tässä tulisi 5 minuutin VPD-teurastus ja Cage Match osaa kertoa, että ottelun pituudeksi tuli tasan 5 minuuttia, joten jollain kosmisella yhteydellä Lauri on yhteydessä Impact-puukkoja Scott D'Amoreen. Mutta joo, tämä ottelu, tai no lähinnä Anglehan tämä oli, kun ensin Heat ottaa 4 minuuttia pataan, Raino saapuu myöhässä paikalle, ottaa hottekin, juoksee villisti ja selättää Dinnerin gorin jälkeen. Niin ei jättänyt yhtään mitään käteen, lähinnä jätti hämmennyksen niin kuin, että minkä takia Raino tuli paikalle vasta 4 minuuttia ottelun alkamisen jälkeen. Mikä sille oli syynä? Että siis, mä en tiennyt, että Raino oli saanut kenkään jo tästä VPD-jengistä. Mä oletin, että tässä oli jotain henkistä väkivaltaa vielä menossa. Että et varmasti mene auttamaan nyt sitä kaveriasi tässä ottelussa. Mutta jos se oli saanut jo potkut siitä, niin minkä takia se ei ollut heti ensimmäisenä auttamassa? Miksi ei ollut heti matsin alusta siellä? Eikö Raino jakso painia 5 minuuttia? Osaatko, Lauri, selittää? Miksi?
Tässä on ollut vähän tämmöistä, että Erik Jang vielä on niin kuin asustellut jonkun aikaa niin kuin Rainon pään sisällä, ja se niin kuin on uskaltanut käydä vielä niin kuin tähän entisiin VPD-jäseniin kunnolla käsiksi, niin se on varmaan miettiä, että haluaako se nyt ihan oikeasti auttaa ystävänsä, vaiko ei. Ei, että niin kuin jotain tämmöistä oman tunnon tuskaa, että tässä on ollut taustalla. Mene ja tiedä.
Onko Nikolla enää lisättävää?
Ei. Se, mitä mä pohjustin ja toivoin, olisi ollut just se, että VBD pieksee ja vasta pieksennän jälkeen Raino tulee paikalle, mutta näin päin tällä kertaa.
Jep. Joo, mennään peukaloihin. Niko voi aloittaa.
Alaspäin. VBD näytti loppujen lopuksi heikolta ja huonolta, että ei tämmöistä enää.
Jep. Lauri.
Komppaan alaspäin.
Alaspäin. Tämä oli ottelu. Niinkin voisi sanoa. Rainon pitkäksi venynyt kahvitauko. Hiithi kärsimässä mitään sanomattoman Cody Deanerin sekä ei ainakaan vielä Yhdysvalloissa niin hirveästi niin hirveän paljon taitoja, niin sitten ne Joe Doringin käsissä, niin ei toiminut. Jotenkin kun yleisö ei nyt erityisen hyvin messissä tässäkään ollut. Seuraavaksi nähtiin backerisegmentti, jossa Jordan Gracea haastellaan ja hänen joukkuetavariaan sitten Rachel Elleringia, joka sanoo, että hän aikoo soittaa tämän Call Your Shot Gauntletin. No sitten jostain syystä Moose sekä W. Morrissey saavat paikalle myös uhittelemaan. Ja Moose sanoi, että hän tulee voittamaan Colliorsin Gauntletin, ja bah god, hän ei ollut väärässä. Nimittäin seuraavaksi seurasi tämä Call Your Shot Gauntlet-ottelu, 20 miestä Battle Royale-meiningissä. Ottelu jatkuu siellä asti, kunnes 2 on jäljellä, ja sitten käydään NS-normaali singles-ottelu siitä eteenpäin. Ja voittaja saa tämän jo mainitun Call Your Shot halvan pokaalin, jonka voittaja saa mestaruusottelun milloin tahansa, missä tahansa. Eli siis vanha kunnon Money in the Bank -diili. Osallistuja kattaus sisääntulojärjestyksessä: Chris Sabin, Rocky Romero, Madman Fulton, Rohit Raju, Tasha Steels, Rachel Ellering, Savannah Evans, Johnny Swinger, Melina, The Kiss, Demon, Brian Myers, Matt Cardona, Laredo Kid, Sam Beal, Rich Swann, Ace Austin, Moose, Eddie Edwards, Alicia Edwards sekä W. Morrissey. Huhhuh. Niko, kerroppas, mitä tästä ottelusta jäi käteen?
No, Sam Beal kääntyy Brian Myersia vastaan, thank god, onhan se ollut ilmoilla. Kiss Demon oli positiivinen yllätys. Mulle on ihan siis tuntemattomuus, mutta, ja sitten Swinger markkaamassa Demonille ja Nimmaria hakemassa oli ihan hauska juttu, mutta ei tästä matsista juurikaan mitään käteen jäänyt. Tämä oli.
Joo. Mitäs Lauri tuumaili tästä?
No olihan tämä ihan niin kuin hauskaa sekoilua ja välillä ihan hyvääkin menoa, että tämän niin kuin kohokohdat oli kyllä ihan ehdottomasti Sam Beer, Kiss Demon ja sitten Johnny Swinger ja sitten tämä lopputaistelu. Tämä oli aika niin kuin sekavaa menoa, mutta niinhän nämä rumpleottelut tuppaa yleensä olemaan.
Joo, siis ottelun ehdoton kohokohta oli kieltämättä täysin puskista tullut Kiss Demonin yllätysesiintyminen. Ja toki tapahtumassa häntä kutsuttiin The Demoniksi, koska Kissin copyright on umpeutunut joskus parikymmentä vuotta sitten. Eli kyseessähän on vanha VCV-janari, joka se on pitkä tarina. Niin VCV sai siis näin Wikipediasta luuntattuna sai iskettyä diilin Kissin kanssa, että jolla saisivat painijan, joka olisi vähän Gene Simmonsin mukaan muovattu. Ja tämän kasvomaalin takana oli sitten Dale Torborg-niminen hemmo, joka sitten päätyi painimaan vaan kourallisen niin kuin otteluita PPV:ssä ja sekä Nitrossa. Muun muassa Kiss Demon hän debytoi Nitrossa, jossa nähtiin oikean Kiss-bändin konsertti, joka oli yksi VCV Nitron historian vähiten katsotuita segmenteistä siihen pisteeseen mennessä, eli mitä 1999 justiinsa. Mutta palatakseni vuodesta 1999 tähän päivään, niin Demonkin yllätysesiintymisen lisäksi ei nyt silleen ihan hirveästi niin kuin kohokohtia tässäkään ollut, että siis kuten sanottua, sekavaa menoa, ei nähty sellaisia impactin työjannuja, mitä olisi ihan mielellään nähdä painimassa tässä tapahtumassa, kuten Black Taurusta, The Mackiä tai Jake Somethingia. Minkä takia esimerkiksi Jake Something ei ollut buukattu, onko Laurilla tietoa? Eikö sillä ollut vaan kuviota vai mitenkä?
Ei ole kyllä mitään kerryä, että minkä takia se ei tässä ottelussa ollut. Että olisi saanut ehkä niin kuin, kenetköhän tästä olisi leikannut pois? Varmaan pari niin kuin naista, mitä tässä nyt oli niin.
Alicia Edwards esimerkiksi.
No, erittäin hyvä esimerkki. Esimerkiksi Alisan kyllä. Että mitä se teki tässä ottelussa esimerkiksi, tekihän se. Tuli heiluvan kendokeppien kanssa.
Se toi kaksi kendokeppiä paikalla ja sehän se sitten siinä olikin. Mitä muuta tästä ottelusta jäi mieleen, niin nyt käyn, mulla ei ole mitään muistiinpanoja aina kuin tuolla live-seurannassa, kun Madman Fulton tulee kolmantena sisään. Yksi Nikon Impact-suosikeista, johon Niko sitten toteaa, että no niin, nyt nähdään dominanssia. Sitten mies eliminoidaan ensimmäisenä ottelusta ilman, että saa eliminoida ketään pellolle, niin tämä pisti hieman naurattamaan. Ja sitten kun saapui ottelun loppupuolella uudelleen paikalle, kun Chris Sabin sitten eliminoi Ace Austinin, niin sitten Fulton hyökkää Sabinin kimppuun, mutta ei edes heitä tätä kehän ulkopuolelle, mikä jäi silleen myöskin mieleen. Olisiko tässä ollut vielä jotain kuin The Kiss Demon? Mikä pistin merkille, että kun kaikki suurilla osalla painijoista oli joku sisääntulo getup-takki vielä päällä, niin heittivät se yleensä vaan rampille siinä, kun juoksivat kehään. Niin siinä en voinut olla kiinnittämättä huomiota tuomariin, joka joutui jatkuvasti juoksemaan siihen rampille ja hakemaan ne kelit siitä talteen aina sisääntulojen välissä. Mutta otteluhan päättyi lopulta siihen, että kaksi viimeistä jäljellä olevaa painijaa olivat Matt Cardona sekä Hirvi itse Moose. Ja sehän sitten päättyi, kuten hieman tuossa spoilasinkin jo, eli siihen, että Moose iski UAS-pierin ja voitti ottelun, kuten oli luvannut ennen ottelun alkua. Mitäs miettii, että tämä ratkaisu herätti tässä vaiheessa, Niko?
Ei se yllättänyt, että ei tuolta hirveän montaa niin kuin vaihtoehtoa, kun nimilistaa katsoo, että edes senkään jälkeen, että kenen olisi pitänyt voittaa. Että se olisi ollut Sabin, Eddie, Moose, Ace, mutta Moose oli ehkä, tai no, oli se paras kuitenkin tässä vaiheessa, että vahvimman näköinen pidemmän aikaa ja näin.
Mites Lauri tuumasi Moosen voitosta?
No olisin mieluummin ottanut jonkun muu, esimerkiksi vaikka Jake Santinin tai Black Taurus, jotka kumpikaan ei ollut ottelussa, niin ne on ollut mielestäni paljon mielenkiintoisempia voittajia, mutta niin kuin odotettu ratkaisu.
Joo. Eiköhän, jos ei matsin menosta muuta sanottavaa, niin eiköhän suurata peukkuihin, Niko?
Peukalo alaspäin, illan toiseksi huonoin ottelu.
Lauri.
No mä olen tällä kertaa nyt eri mieltä ja mä laitan tälle peukalon ylöspäin. En toki mitenkään niin kuin hirveän jyrkästi, mutta niin kuin, tässä oli joitakin semmoisia niin kuin hyviä spotteja. Esimerkiksi just tämä niin kuin Brian Maisin ja Sam Beeren sekoilut. Varsinkin kun se niin kuin tuntui, että se Learning Tree Staple niin kuin jäi sinne niin kuin kehän ulkopuolelle hengailemaan todella pitkäksi aikaa niin kuin näiden eliminointien jälkeen. Olivat ottamassa niin kuin ihmisistä koppeja. Ja sitten totta kai Sonny Swinger on tähti ja se sai mun mielestä niin kuin ihan niin kuin yllättävänkin kovat popit. Ja sitten totta kai en mä voi sanoa ei Kiss Demonille.
Valitettavasti mun pitää olla pitkästä aikaa eri mieltä Laurin kanssa, eli antaa tälle peukalo kyllä alaspäin. Puoli tuntia kohtuullisen kylmää menoa, että vaikka siellä olikin niitä pieniä valonpilkahduksia aina matkalla, niin silti ei onnistunut herättämään kummoisia tunteita, muuta kuin ehkä lievää tylsyyteen kuolemista kello. Tämähän alkoi suorastaan aikaisin Suomen aikaa, niin ei herättänyt kummoisia tunteita kello 6 aamulta Suomen aikaa. Mutta seuraavaksi sitten ratkottiin Impactin joukkue, miesten joukkueen mestaruuden kohtalo, kun hallitsevat mestarit, hyvät veljekset Carl Anderson ja Doug Gallows, puolustivat Finn Juicea, eli New Japanin David Finlay ja Juice Robinsonia vastaan, sekä Bullet Clubia, ei New Japan siipeä edustavia, tai no okei, Hikule edustaa kai edelleen New Japania, mutta mukana oli myös Chris Bay. Tämä ottelu kai syntyy siitä, että ei ollut mitään joukkuemestaruuskuviota Finn Juicella ja Bullet Clubilla on ykkösasteessa ottelu, joka päättyy tasapeliin, joten molemmat saavat tämän mestaruusottelun. Olenko Lauri kuinka väärässä?
No aika lailla just noin tämä on mennyt, että hyvät veljet on ollut niin kuin näiden molempien kiusana ja ne nimenomaan halusi tuo ykkösasteessa ottelu ja Finn Juice on kuitenkin niin kuin ollut niin kuin jonkun aikaa niin kuin hyvin tämmöinen potentiaalinen haastaja ja totta kai kun Finn Juice ja Bullet Club on niinku pöydännyt sitten kanssa keskenään, niin tässä on se, että kun ei liitty tähän Bullet Clubiin, niin sehän kävi niinku Finn Juicen kimppuun, koska Jay White tahtoi, niin tämmöistä buildia tässä on ollut taustalla.
Joo. Niin, itse ottelu, mitäs Niko tästä tuumaili?
Jos tämä olisi ollut Bullet Club vastaan Finn Juice, olisi ollut todella hyvä. Koko porukalle tämä tuntui lyhyeltä ja lopetuksesta mä en tykännyt yhtään.
Joo. Mitäs Lauri, mitäs pidit?
No aina kun Pei oli yhdessä Finchusen kanssa kehäsärin, niin tapahtui erittäin hyviä asioita, mutta tästä ei jotenkin jäänyt mulle niin kuin yhtään mitään mielikuvia, vaikka mä katson tämän tapahtua uudestaan tänään. Ei niin kuin toisellakaan kerralla. Että tämä oli jotenkin niin kuin hämmentävä ottelu. Niin kuin, olen nähnyt tämän kaksi kertaa, eikä mä muista siltikään tästä mitään, niin en ymmärrä.
Joo, siis kieltämättä tällainen painiviihteen musta aukko. Nimittäin mä muistin tästä ottelusta kaksi asiaa. Se, että Juice Robinson oli äänekkäämpi kuin koko yleisö. Kolme asiaa. Juice Robinson oli äänekkäämpi kuin koko yleisö. Se, että Bullet Clubin historian top 5 kaksi huonointa jäsentä, Doc Gallows ja Hikuleo, pääsivät vähän mähisemään keskenään. Okei, korjaa neljä asiaa. Karl Anderson ei ollut kehävuorossa ennen lopetusta, ja se, että se lopetus oli niin kliseinen three-way tag-lopetus, kun pystyttiin kikkapussista kaivamaan. Eli se, että Karl Anderson tägää itsensä sisään, kun Juise tekee jonkun superplexin tai vastaavan, viskaa Juisen ulos ja selättää sitten, olisiko ollut Chris Bane jo voittaa ottelu ja hyvät vedekset säilyttää mestaruuden. Vittu, kliseet ei ole aina pahoja, mutta näin törkeitä kliseen suoraa käyttöä en ole nähnyt aikoihin. Siis 0% luovuutta käytetty tämän ottelun lopetuksen miettimiseen. Missä on Pat Patterson, kun häntä kaivataan? Onko Nikolla kommentoitavaa ottelun lopetuksesta enempää?
Ei joo. En kyllä tiedä, mitä tällä saavutettiin ja mihin tästä ollaan menossa. Että voittaja oli tylsin ratkaisu.
Et ole suurin Anderson ja Gallows-fani.
Kyllä mä Gallowsista tykkään, mutta jos se on yksi vastaan yksi jonkun toisen jätin kanssa, mutta hyvät veljet, ei, no, ne osais painia, mutta ne ei paini hyvin hirveän usein.
Joo, joo. Mites on toi Hikuleo on pärjännyt Impactissa, on siellä kai hetken taas viettänyt, Lauri?
On se ihan tuon Bane kanssa hyvin toiminut kyllä, että kun se on vaan niin kuin, kun se vaan niin kuin hoitaa niin kuin nämä omat isot spottinsa ja antaa niin kuin Bane hoitaa lähestulkoon kaiken muun homman, niin silloin se toimii oikein hyvin.
Joo, joo. Siis kun Hikuleo on just tälleen sattuu olemaan mun shortlistillä niin kun kahdesta vuoden huonoimmasta ottelusta, minä muistan nähneeni, niin Hikuleo on siinä toisessa. Eli ensimmäinen vuoden huonoin ottelu selkeästi on edelleen Jordan Oliver vastaan Leo Rush Spring Breakista, mutta kakkossijalla on komeasti nyt semmoinen resurgensesta Juice vastaan Hikuleo. Ei, aivan tappavan tylsä ottelu, missä Hikuleo näytti aivan karsealta. Ja vain se fakta, että kuinka paljon karseita painijoita Bullet Clubissa onkaan ollut vuosien aikana, niin estää mua nimittämästä häntä Bullet Clubin historian huonoimmaksi painijaksi. Pitääkö leikkiä Bullet Club-peliä? Ketkä kaikki Bullet Clubin painijat ovat huonompia kuin Hikuleo? Historian painijat. Bullet Clubin historian painijat eivät nykyiset.
Eikö Jeff Jarrett kuulunut jossakin vasta Bullet Clubiin?
Kyllä kuului.
Otetaan vaikka se valinnaksi sitten.
Eikä sovi myös unohtaa tietysti alkuperäistä Bone Soldieria tai Cody Hallia esimerkiksi. Tai nykykattauksesta Jadoa tietysti, joka toki varmaan hyvinä vuosina on ollut ihan pätevä, mutta ei enää herra vuonna 2021. Joo. Mutta mennäänkö vaan peukkuihin? Mennään. Niko.
Kuten tuossa alussa sanoin tästä, niin jos tämä olisi ollut Bullet Club vastaan Finjuice, niin sen osalta tämä oli hyvä meno ja sen takia varovainen peukalo ylöspäin.
Yes. Lauri.
Mä joudun laittamaan tälle alaspäin, kun tästä ei jäänyt oikein mitään muistijälkiä muuta kuin, että mä nautin Finchusta ja Chris Paysta, mutta. Ja sitten tämä lopetus oli aivan hirveä ja niin kuin mun mielestä hyvät veljet ei enää edes tunnu Impactin joukkueelta, vaikka ne on niin kuin siellä Impactin riveissä, mikä on niin kuin vähän outoa. Että mun mielestä niin kuin Finchus tuntuu enemmän niin kuin Impactin joukkueelta kuin niin kuin hyvät veljet, niin joudun laittamaan alaspäin.
Joo, alaspäin. Juice Robinson ansaitsee parempaa, Chris Bay ansaitsee parempaa. Vuoden 2012 G1-finaalisti Carl Anderson olisi niin kuin ehkä paremminkin käytettävissä, mutta ei vuoden kaiken puolin unohdettavin ottelu ehkä, ja se kertoo aika paljon. Illan toiset viimeisessä ottelussa ratkaistiin knockouts mestaruuden eli naisten mestaruuden hallitsijuus, kun mestari Deonna Purrazzo puolusti naispainen legendaa Mickey Jamesia vastaan. Lauri, minkälainen piirte tässä on? Mä oon kuullut jonkinnäköisestä eeppisestä talonvaltauskuviosta, mutta valotappa vähän asiaa.
Joo, se oli aivan niin kuin, mun mielestä, niin kuin, no jotkut on sitä pitänyt Interessä todella paljon, mutta mä en tykännyt yhtään siitä segmentistä, että tämä siis lähti vaan liikkeelle siitä, että Purrazzo kaappasi joku niin kuin viattoman kameramiehen mukaansa roadtripille, ja ne päätyi sitten Mikien farmille, ja siellä niin kuin oli tämmöistä raavolasta jossain ladossa, ja Deonna yritti murhata Mikien haravalla, joka niin kuin oli niin kuin erittäin outo tilanne, ja missä on Nick Aldis, kun sen vaimo yritetään tappaa haravalla, kysyn vaan. Ja sitten päädyttiin niin kuin mähisemään ulkopuolella, ja niin kuin lopulta tässä sitten lyötiin tämmöinen ei-kontaktia pykälä näiden välille tämän jälkeen, niin on ollut ihan niin kuin muuten hyvää puilia, mutta niin kuin sen segmentin olisi voinut toteuttaa niin paljon paremmin kyllä, että niin kuin tätä on hyvin rakenneltu, mutta niin kuin, niin, joo.
Mitäs Niko tykkäsi tästä mainitusta haravointisegmentistä?
Joo, oli se ihan kauhean. ei sitten yhtään parempia ideoita ole, missä niin toteuttaa jotain, niin millä aiheuttaa vähänkään kiinnostusta.
Mutta oliko tämä matsi sitten parempi kuin tämä surullisen kuuluisa segmentti, Niko?
Kyllä tämä ihan hyvä ottelu oli. Että jos Purrazzo oli viime vuonna firman paras painija ja otteluitakin oli todella hyviä, niin ei tämä ihan sille, tai ei lähelläkään sille tasolle, mutta sen huomasi, että tässä mentiin Mikin vahvuudet edellä ja näinhän se sitten eteni, että lopetus oli huonon näköinen ja lopputuloksestakaan en pitänyt.
Joo. Mitäs Lauri dikkaili ottelusta?
No olihan tämä niinku ihan hyvää, solidia menoa, ja ottelun aikana Matt Riker tuntui niinku innostavaa ihan randomissa paikoissa. Mutta niinku, tykkäsin niinku tästä niinku hyvästä tasaväkisyydestä, että niinku molemmat saivat niinku näyttää vahvalta ja niinku tehdä näitä omia nimikkoliikkeitä. Ja niin, siis pidin kyllä tästä ottelusta kyllä, ja mutta väärä voittaja oli mun mielestä.
Joo, siis Striker tosiaan kanavoi Strikerismejaan todellakin tämän ottelun aikana. Muun muassa kun alkaa aivan randomisesti toteaa, että Virginia is for lovers, niin hetken aikaa piti miettiä, mitä helvettiä se taas huutelee, mutta onneksi se on ilmeisesti kyseisen osavaltion virallinen matkailuslogan. Mutta toinen asia, mikä tästä matsista jäi mieleen, niin tyyli heti alussa, kun kaksikko Bravolaa ulkopuolella, niin Striker alkaa selostamaan, että naisten painen historia on johtanut tähän pisteeseen. Awesome Kong, Gail Kim. Sitten Striker joutuu miettimään noin 3 millisekuntia, että hetkinen, onko Impactin historiassa vielä muita merkittäviä naisnimiä, joita voi nostaa esille. Mä naamit on Yoda. Luettiin siihen pari Yoshi-nimeä perään, mutta se jäi mieleen. Mutta itse ottelu oli ihan ok, että siis Purazzo on Jordan Gracen ohella tämän Impactin naisen divarin parhaimmistoa. Mickie Jameskin vielä näin vanhemmilla vuosillaan, niin ihan pätevä. Ja tämä oli varmaan se ottelu, missä niin kuin yleisö oli eniten messissä alusta loppuun, mutta siis niin kuin, ei mikään klassikkomat sitä mäkään, mutta siis että tämän PPV-standardeilla kumminkin niin kuin ihan illan parhaimpia otteluita loppujen lopuksi, että ei mitään erityisempiä spotteja muuta kuin se, että ottelun lopussa nähtiin ref-bumpia miljoona finishereistä nousua, mutta se on vaan sitä sports entertainment ison matsin kaavaa, mitä nyt välillä nähdään. Mutta otteluhan tosiaan loppuu siihen, että Mickie James iskee Tornado DDT:n ja kanavoiden sisäistä Fuego del Soliaan ja voittaa Purazzo ja voittaa samalla nokausmestaruuden 4. kertaa urallaan. Niko ei tästä ratkaisusta pitänyt.
En ollenkaan, että siinä ennen lopetusta ja ihmettelin suuresti, että miksi ihmeessä. Purazzo ei ole yleensä alentunut sille tasolle, että olisi pakko hakea tuoli. Okei, se ei onnistunut. Ja sitten toisekseen se jos se olisi siihen tuolispottiin loppunut, se olisi melkein ollut jopa ihan uusi ymmärrettävä. Sitten taas se loppui jotenkin niin yhtäkkiä, ja kun se DDTkin näytti vielä niin heikolta, niin en pystynyt sulattamaan sitä tulosta. Ymmärrän kyllä jo legenda ja iso nimi, mutta ei nyt tähän paikkaan, kun Purazzolla ei kuitenkaan liian pitkään olisi ollut siihen pisimpään olo mestarina. Niin. Sen takia se ehkä harmittaa niin kuin kaikkein eniten.
Mä olin kerennyt ihan totaalisesti unohtaa, että tämä oli niin kuin Purazzon toinen mestaruuskausi. Että se oli kerennyt ilmeisesti menettää hetkeksi silloin viime syksynä kanssa niin kuin sen vyönsä, kun ensin voitti silloin sen viime vuodessa lämminversarissa, tiputti jossain vaiheessa ja nyt sitten taas tässä. Niin mutta Lauri, mitäs sinä tuumasit voittajasta?
No en olisi halunnut, että Miki voittaa nimenomaan sen takia, että tässä rupeaa olemaan niin kuin Purazzollakin oli hyvin lähellä vuoden mittainen mestaruuskaus, että se oliko jotain tyylin pari viikkoa aikaa, vaan että kausi olisi kestänyt tasan vuoden, niin mä olin ainakin sen halunnut nähdä kyllä. Ja niin kuin, no ymmärrän kyllä, mitä tällä haetaan, että nyt on niin kuin uusi mestari, jolla on paljon tuoreita haastajia, niin varmasti saadaan ihan mielenkiintoisia otteluita siihen nähden, mutta mä en tiedä, että mitä sitten Purazzo tästä eteenpäin tulee sitten tekemään, että varmaan jossakin vaiheessa tulee nousemaan takaisin mestaruuskuvioihin, mutta milloin ja miten, niin en tiedä.
Joo, tämä oli, niin no, kun mä en niin tarkkaan Impactia seuraa, niin tämä ei silleen hirveästi riipassu ratkaisuna, mutta itsekin olisin ehkä odottanut, että Purazzo tiputtaa jollekin tuoreemmalle babyfacelle nyt tämän pitkän mestaruuskautensa jälkeen kuin Mickie Jamesilla, mutta ehkä se on vaan oltava joku painimaailman sääntö, että jollain Aldis James huushollissa on pakko olla mestaruusvyö hallussaan. En sitten tiedä, että seuraako sitten nopea pudotus takaisin Purazzolle ja seuraava lähes vuoden mittainen mestaruuskausi siihen perään, mutta alkoiko Lauri tästä joku revanssikuvio tai uusi mestaruuskuvio tässä menneen viikon Impactissa?
Ei. Itse asiassa me palattiin aikakoneella vuoteen 2009, kun Madison Rain tuli kuvittelemaan uudelle mestarille. Niin.
Jos saataisiin Ring of Honorin jäämistä, Angelina Love ja Mandelle on palkattua, niin kaikkihan olisi niin kuin vuonna 2009. Ah. Joo. Jos Lauri ei saanut sydänkohtaansa alluria ajatellessaan, niin mennäänkö peukkuihin?
Joo.
Saat aloittaa.
Kyllä mä laitan tälle ottelulle peukalon ylöspäin, vaikka en voittajasta niin välittänytkään.
Niko.
Ylöspäin. Heikon näköinen lopetus. Ei kuitenkaan pilannut koko ottelun niin kuin yleistä flowta ja mitä se oli ennen sitä.
Joo. Peukalon ylöspäin pätevä mestaruusottelu tähän väliin illan kolmen parhaimman ottelun joukossa. Tähän väliin nopeasti Impact mainostaa, että seuraava PPV nyt vakiintunut tammikuun tai alkuvuoden PPV Hard to Kill tapahtuu Dallasissa tammikuun 8. päivänä PPV:n, eli silloin sitten seuraavan kerran ehkä palataan jälkipyykkin arvolle sitten Impactin merkeissä. Mutta illan pääotteluhan on tosiaan Impactin maailmanmestaruudesta, kun Christian Cage puolustaa Option Scene lunastanutta Josh Alexanderia vastaan. Elikkäs Cagehän oli voittanut tuon Impactin vyön Kenny Omegalta tuossa toisessa, ensimmäisessä AEW Rampage-lähetyksessä tuolloin joitain kuukausia takaperin. Alexander oli puolestaan hallinnut X-divisioonaa ilmeisesti läpi vuoden ja muutenkin Impactin ihan ihan kovimpia nimiä ollut tämän vuoden aikana ja sitten päätti lunastaa tämän vaihtoehto C, eli vaihtaa X-divisioonan mestaruusottelun Bound for Gloryssa. Onko Lauri tällä kaksikolla ollut sitten ihmeellisempää buildia sen tämän lunastuksen jälkeen?
No kyllähän tässä on jotain niin kuin ollut, että vähän on yritetty niin kuin tehdä Christianista vähän tämmöistä hiilimpää, että se ei välttämättä niin kuin, että se on niin kuin tämmöinen vähän ylimielinen tämmöinen vanha mestari, joka haluaa niin kuin näyttää nuoremmille, että vielä kykenee ja on ollut vähän tämmöistä pientä sanaharkkaa ja valitettavasti tässä niin kuin Go Home-jaksossa oli myös niin kuin pientä iskujenkin vaihtoa, mistä mä en hirveän siitä tykännyt, mutta tämä on ollut ihan tämmöistä niin kuin perusvahvaa buildia ja niin kuin Alexander on vetänyt erittäin hyviä provoja tässä ja samaten Christiankin kyllä, että tämä on ollut ihan niin kuin solidisi rakennettu pääkuvio.
Niko, jos oikein muistelet, niin sä oot jopa kohottanut Josh Alexanderia vuoden painijaksi. Miksi näin?
Kyllä mulle itselle, että sen verran vahva X-divari tai X-mestaruuskausi pelkkää itselle niin kuin vuoden ottelua toisensa perään ollut, niin ei se sen enempää vaadi, että oot firman paras nimi, vaikka siellä on muille tärkeämpi ja isompi nimi, että mulle isompi nimi ja tärkeämpi Impactissa ollut kuin Omega.
Omegasta puheen ollen, mies ei tässä tapahtumassa ollut, eikä olettanut Impactissa esiintyä sen jälkeen, kun Rampageissa sen Impact-vyön tiputti. Mitäs tuumaatte, että oliko tämä nyt oikea ratkaisu, että Cage vie Impact-vyön Omegalta, eikä Omega tule sitten häviämään sitä, tätä ryöstämäänsä vyötä varsinaisesti Impactin painijalle. Lauri.
No näin mä sen itse itse asiassa buukkasin silloin, kun Omega tänne voitti, että tavallaan Christian tuo vanhana legendana työn takaisin kotiin. Kotiin, että niin kuin jotkut ei ole tätä ratkaisua niin sulattaneen ollut, vaan sitä mieltä, että Tony Khan ei niin kuin halua, että sen painijat häviää niin kuin muiden firmojen painijoille, niin tuo on ihan täyttä paskapuhetta. Että mitä mä nyt voisin kuvitella, niin tämä on niin kuin ihan tämä koko niin kuin Christianin voitto, niin kuin Tony Khan ja Scott Amoren ihan niin kuin yhteinen päätös. Kuitenkin pitkä historia on niin kuin Scott Amorella ja Christianilla keskenään, niin on niin kuin ihan sitä mieltä, että niin kuin aivan oikea ratkaisu oli kyllä.
Entäs mitäs mieltä on Niko?
Joo, kyllä tässä oikein toimittiin, että seuraava kun ennen, että jos Christian ei olisi sitä voittanut, niin sitten se olisi pitänyt olla Alexander juurikin, mutta tämä oli ihan hyvin toimittu.
Joo. Vähän toki harmittaa, että ei päästy näkemään Omega vastaan Alexander-ottelua kanukit vastakkain, mutta jotenkin ottelua kohtaan oli ainakin itselläni kohtuullisen kovat odotukset, mutta vastattiinko niihin, se ehkä selviää kohta. Mutta mitä Niko tuumasit tästä illan pääottelusta?
No silloin livenä kattoessa se ei ehkä ihan niin hyvältä tuntunut kuin mitä se nytten uudelleen katsottuna sitten lopulta oli, että en tiedä, tuntuko silloin pientä ähkyä kuitenkin, kolmatta tuntia katsotaan painia ja näin, mutta kyllä se lopulta oikeasti hyvä oli. Ei ehkä Alexanderin tämän vuoden muiden matsien tapasta klassikkoa saatu, mutta ei se huono ottelu ollut kuitenkaan.
Joo, joo. Mitäs tuomari Lauri?
Tämä oli vähän odotettua huonompi, mutta silti hyvä ottelu, että niin kuin on tottunut näkemään, että jos Alexander painii niin kuin aina kun painii, niin illan parhaa ottelu, niin tämä ei ollut illan paras ottelu, niin siihen näin tämä oli pettymys.
Joo, siis mäkin halusin tykätä tästä enemmän, kun mä loppujen lopuksi päädyin tykkäämään tästä. Christian Cage, kun on mun yksi kaikkien aikojen suosikkipainijoista, Josh Alexanderista on aina tykännyt joukkuepainijana, ja mä tykkään tosi paljon siitä, että miten Impact on nyt kohottanut sen niin kuin ihan pääottelijatason kaveriksi ja Bound for Gloryn pääotteluun. Niin, mutta jokin näiden tyyppien välillä ei nyt ihan klikannut niin hyvin kuin olisi voinut toivoa, että siis silleen kumminkin ihan solidia tarinaa tässä kerrottiin, että Alexander haki tätä nilkkalukkoaan jatkuvasti läpi ottelun, ja Cage sitten joutui taistelemaan tätä ja sitten hieman loukkaantuneen olkapäänsä kanssa sitten läpi otteluun. Ja vähän jälleen kerran pitää nostaa niin kuin yleisö esiin, että kohtuullisen vaisu jälleen, että myös toki se, että vaikka Lauri sanoitkin, että Cagea hieman hiilimmäksi oli tuossa bildissä yritetty nostaa, mutta ainakin itselle ja tämän ottelun perusteella tämä oli aika lailla face vastaan face-ottelu noin muuten, niin silleen ihan olisi sen takia ehkä olisi mieluummin halunnut nähdä sen Omega Alexander -tyylin ottelun tässä, että on se oikeasti vihattu heel, toivottavasti edes Impact Zonella Omega vastaan rakastettava everyman sankari Alexander, mutta no joo. Mutta ei missään nimessä huono ottelu. Nämä kaverit ei varmaan pysty vetämään huonoa ottelua, tai no, eivät pysty vetämään keskenään huonoa ottelua, mutta odotukset, kuten sanottua, niin odotukset olivat astetta korkeammalla. Plus se, että mä en tykännyt tämän ottelun lopetus oli omaan silmään vähän outo, kun Alexander saa lukittua tämän nilkkalukkonsa jälleen kiinni. Christian ryömii köysien alle, ja tässä vaiheessa yleensähän tuomari käskisi irroittamaan otteen, mutta sen sijaan Josh Alexander vetää Christian Cagen takaisin keskelle kehään, ja tuomari jatkaa ilman kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, joka sitten johtaa siihen tähän hyvään osaan tästä lopetuksesta, eli se, että Alexander iskee jalkansa ton Christianin toisen käden päälle, niin Christian ei sitten pysty enää millään ryömimään niin kuin köysiä kohti, niin joutuu luovuttamaan siihen. Niin siitä kohdasta tykkäsin, mä en vaan tykännyt, että miten siihen tilanteeseen päästiin. Mutta Alexander voittaa Impactin mestaruuden hetkeksi. Ei mennä tuohon Alexanderin voittoon vielä niin paljon, koska asioita vielä tapahtuu, mutta onko tästä matsista vielä muuta kommentoitavaa sanottavaa ennen kuin mennään sitten siihen, mitä tapahtui seuraavaksi?
No ei kyllä oikeastaan, että joo.
Onko Nikolla vielä jotain painavaa sanaa?
No se, semmoinen samanlainen yhtäläisyys kuin tuohon edeltävään, että sen huomasi, että veteraani vastaan nuorempi, että tässäkin mentiin Kristianin vahvuudet edellä, että ei lähdetty yrittämään mitään sen massiivisempaa tai liian näyttävää kuitenkaan. Että.
Joo. Josh, okei, annetaan tälle ottelulle peukut, koska tämä on erillinen asia verrattuna siihen, mitä tapahtuu ottelun jälkeen. Niko.
Ylöspäin.
Lauri.
Illan toiseksi paras ottelu.
Joo, Lauri.
Ylöspäin. Tämä mikä tapa lopettaa show. Upea hetki, upea matsi. Matt Stryker itkee, minäkin itken. Aivan niin kuin käsittämättömän hienoa, että tälle ottelulle totta kai ylöspäin, mutta...
Peukalo ylöspäin myös täältä. Hyvä päättely, ei niin hieno kuin olisi voinut toivoa. Matt Stryker itse itkee, Pölylaakso-fanit itkevät. Alexander nostaa vaimonsa ja poikansa kehään. Kaikki halaavat. Matt Stryker alkaa varmaan puhua siitä, että Virginia on rakastajille jälleen kohta. Mutta sitten Muuse ryntää kehään. Hänellä on kädessään tämä hikinen pokaali. Ja hän lunastaa call your shotinsa nytten Impactin päämestaruuteen. Alexander yrittää saada perheensä pois kehästä ja juoksee suoraan Muusen UA-speariin. 1, 2, 3. Muuse voittaa Impactin päämestaruuden Alexanderilta noin 3,5 minuutin mestaruuskauden jälkeen, ja PPV loppuu siihen. Thank you, fuck you, bye, kuten eräs kentaktilainen podcast saattaisi tähän väliin todeta, mutta Niko, mitä tästä pitäisi ajatella?
No ainakin sillä hetkellä oli niitä sanaton. Että mitä helvettiä.
Oletko saanut jotain sanoja suusta sitten tämän viikon jälkeen niin kuin kerättyä?
No, ainakin siitä tällä saatiin pöhinä aikaiseksi tai jonkin verran ja internetin fanithan on todella tyytyväisiä tähän ratkaisuun, että näinhän se piti aina ollakin.
No niin, Lauri, kerropa sitten, että miten niiden asioiden pitäisi oikeasti olla.
Niin, noin. Siis ymmärrän täysin, mitä tällä haettiin, ja tämä itse asiassa varmaan tekikin se, just sen, mitä haettiin, koska nyt mä en voi yksinkertaisesti sietää muuta, että luulen, että tällainen sekoilu on lopetettu, mutta ei se näköjään ole. Mutta niin kuin tästä lähdettiin kuitenkin hyvin rakentamaan nyt tulevassa jaksossa, että Muuse veti tämmöisen erittäin hämmentävän promon, missä kertoo olevansa parempi kuin, se name droppasi käytännössä niin kuin Roman Reignsin, Charlotten, Becky Lynchin ja New Dayn. Sanomatta kuitenkaan niin kuin niiden nimiä muuta kuin New Dayn siinä yhteydessä, että olen paras painija niin kuin jokaisena päivänä viikossa ja viikkoon voidaan lisätä vaikka uusi päivä, niin mä oon sielläkin paras, mutta siis kyllä tässä nyt varmasti saadaan rakennettua hyvää tarina niin kuin Muuse ja Alexanderin välille, mutta niin kuin sillä hetkellä kun tämä tapahtui, niin mä olin aivan saatanan vihainen.
Bro. You gotta get the heat. You got worked, bro. Kuten eräs toinen New Yorkilainen podcast saattaisi sanoa tässä tilanteessa. Mutta joo, tämä oli, kun Alexander voittaa Christian Cage, niin siinä sitten halailevat ottelun päätteeksi, niin omat silmäni luonnollisesti harhautuivat kohti kelloa, ja kello näytti siltä, että 3 tunnin PPV-slotista on vielä 10 minuuttia jäljellä. Kyllä tässä jotain mahtuu vielä tapahtumaan, ja näihin epäilyksiin vastattiin tosiaan, kun Muuse sitten ryntäsi kehään ja keihästi Alexanderin välittömästi, ja minä pystyin vain nauramaan, koska niin paljon kuin ollaan puhuttu LOL TNA:n haamuista, niin en tiedä, onko mikään tavallaan enemmän TNA:ta kuin tämä, että siis ei samalla tavalla niin kuin russopaskabuukkausta niin kuin jotkut asiat, mutta tavallaan se, että saadaan se iso feel good hetki ja sitten on pakko tehdä vielä jotain lisää siihen. Mutta toisaalta se sisäinen enskani sitten niin kuin tykkää tästä käänteestä, koska tämä on tavallaan saavuttanut sen, mitä tällä just haettiin, että muu se on nyt se Impactin vihatuin hiili, koska se jumalauta kehtas keihästää Impactin isoimman sankarin, joka haki pojan kotiin, joka juhli helvetti perheensä kanssa kehässä, ja sitten kaverilla on munaa tulla sinne pilaamaan bileet, ja sitten toisaalta taas en tykkää siitä, että se oli se yksi keihästys, 1, 2, 3, ja that's it, että jos Alexander olisi noussut siitä, ja tässä olisi nähty tällainen muutaman minuuttinen taistelu samaan tapaan kuin Dolph Ziggler cashes Money in the Bankinsä 2013, niin niillä on Del Rion kanssa silloin niin kuin pikku ottelu, että se ei ollut se normaali 10 sekunnin cash it, that's it, mutta jälleen kerran asia, mistä ei osassa internetissä tykätty, osassa ei niinkään, koska Money in the Bank-konsepti on niin helvetin kulahtanut, niin sekin oli sellainen reaktio, että ei taas cash inia tähän väliin. Niin tämä oli ratkaisu, jossa on puolia, sekä huonoja puolia että hyviä puolia, mutta oli paha helvetti ainakin muistettava PPV-lopetus, että oli tämä parempi kuin Extreme Rulesin lopetus ainakin. Älkää ihmiset tuomitko mua, että mä nauran täällä näiden kahden kärsimykselle, mutta siis, sitten kun Ring of Honorissa käydään Ring of Honorin viimeinen taistelu joulukuussa, ja en mä tiedä, joku Matt Taven lunastaa Matt Taven salkunsa ja voittaa Ring of Honorin päämestaruuden ja päättää yhden aikakauden firman päämestarina, niin silloin minä saan itkeä, mutta nyt mä voin vielä nauraa. Joo. Tämä oli lopetus. Onko teillä vielä jotain sanottavaa tähän? Onko tämä Lauri enemmän LOL TNA:ta vai onko tässä toivon siemen?
Tämä on täysin pelastettavissa oleva tilanne, mutta hetkenähän tuo oli niin kuin aivan niin kuin täysin niin kuin TNA:n kikkapusista hankittu. Paitsi että tässä ei ollut niin kuin miljoonaa runinia kuitenkaan tämä ottelu aikana, että se tästä olisi vielä puuttunutkin, että tässä on niin kuin jotain semmoista sekoilua ollut, mutta niin kuin, tässä eteenpäin niin kuin näyttää ihan niin kuin lupaavalta tämä niin kuin muusen kausi, että todennäköisesti seuraava haastaja on joko Eddie Edwards tai Matt Cardona, kun jos Alexanderilla on edessään tämmöinen Minoru Suzukin muotoinen mutka, niin tästä on ihan hyvä lähteä rakentamaan kohti tulevaisuutta, mutta tästä on hyvä jatkaa.
Onko Nikolla vielä sanottavaa tästä?
Niin, olihan tämä niin lopulta muusalta jo nerokas veto, mutta kuitenkin piti sit mennä sieltä, mistä on niin helpointa, eikä olla se, mitä aina puhuu, että hän on se kovin ja suurin ja mahtavin, että olisi nyt sillä lailla tehnyt eri lailla ja todistanut, että hän on sitä, mitä hän sanoo olevansa.
Mutta sen takia mies on hiil.
Mm-hmm.
Se oli Bound for Glory vuosimallia 2021. Minkälaiset kokonaisfiilekset jäi Nikolle tästä?
No, silloin liven jälkeen jäi kyllä miinusmerkkiseksi uudelleen katsottuna. Ei se nyt ollutkaan sitten niin niin huono loppujen lopuksi, mutta tottelee vähän samaa kaavaa kuin edellisvuodet, että Slammiversary on kokonaisuudessaan parempi kuin Bound for Glory, vaikka Bound for Glory on se vuoden isoin tapahtuma.
Joo, joo. Mitäs Lauri?
No kyllä tässä nyt loppujen lopuksi plussan puolelle jää tietä. Tässä oli kolme mun mielestä hyvää ottelua ja sitten oli niin kuin, tämä ainakin minun mielestä hyvin viihdyttävä Gauntletti ja niin kuin, oli tässä niin kuin hyviä hetkiä ja ne hetket, jotka oli niin kuin hyviä, niin oli sitten niin kuin niin riittävän hyviä, että niin kuin nousee tämä niin kuin mielipide niin plussan puolella, mutta niin kuin parempaakin olisi ollut tällä kortilla ja tällä niin kuin rosterilla mahdollisuuksia kyllä.
Joo, siis vaikka tässä tapahtumassa oli kolme hyvää ottelua, niin koko loppukortti oli unohdettava, huono tai jotain niiden kahden väliltä, että siis kokonaisuudessa mulle painuu tapahtuma miinusmerkkiseksi, että kuten Lauri sanoi, tuolla rosterilla olisi varaa parempaan, että nyt tuossa Gauntletti oli pitkä ja siinä oli just sellaisia nimiä, mitä olisi nähnyt mieluummin niin kuin painimassa ihan oikeita otteluita kanssa, että källihän loukkaantui justiinsa, niin veti aina yhden sellaisen marquee matchin pois kortista, mutta niin, Jordan Grace ei ole pääkortissa, naisten divarin yksi niin kuin ykkösnimiä, Black Taurus, Jake Something, Mac ei ole pääkortissa, tai Mac esiintyi, mutta ei paininut, Rich One ei tee Battle Royaleissa hirveästi mitään, ketä kaikkia muita nyt siinä oli päteviä painijoita, Laredo Kid ei tehnyt yhtään mitään, niin Chris Bay ja Juice Robinson molemmat ehkä vähän haaskattiin siinä joukkueen mestaruusottelussa, niin katsotaan uudelleen Hard to Killin kohdalla, että omakohtaisesti, että mikä on impactin meininki. Että ennen vuoden loppua mun pitää kyllä saada katsotuksi nämä Alexanderin vuoden kovat matsit, eli tämä Perkins Iron Man -matsi ja sitten tämä Jake Something-ottelu. Sieltä, oliko se nyt joku plussaspesiaali vai ihan impactin jakso, mutta niitä on tosi paljon kehuttu, niin pitää jäljittää. Mutta sellainen oli tämä kyseinen jälkipyykki naru. Seuraava kerran ääniaalloille palataan viimeistään marraskuun eläköön Humbugin merkeissä, mutta tässä on myös Full Gear, aivan Full Gear välissä. Sen jälkipyykkäin status on vähän mysteeri, koska viitti, niin siihen on itse mahdollisesti yritä mennä spoilaantumattomana, niin sitten se joko jää ns. Seuraavaan viikkoon tai hamaan tulevaisuuteen. Katsotaan, mitä sen kohdalta käy. FCF tulossa Turku-keikka sekä showpainijatapahtuma Helsingissä. On saatu tietoa, että tästä Helsingin showpainijatapahtumasta ei tule tallennetta, niin katsotaan, että saadaanko me sitä edes pyykättua. Katsotaan, miten Turun kanssa käy. VV:ltäkin on varmasti jotain tapahtumia tulossa. Survivor Series saattaa olla tässä kuussa. Kiinnostaako se ketään Smarksairin sisällöntuottajista? En tiedä. Muita tapahtumia painimaailmahan ei pysähdy koskaan. Tänä keskiviikkona on Dragon Gatein Gate of Destiny, mikä näyttää Dragon Gatein huonoimmalta isolta kortilta pitkään aikaan. Kiitos BXB Hulkin main eventti. Mutta siis Anne Nytsipenen Power Struggle tulossa tai menossa. Varmaan ihan hyvä tapahtuma, ken tietää. Jostain me puhutaan vielä näillä äänilailla, toivottavasti myös kirjoitetaan meidän sivuilla, eli se on markkisairi.comissa. Onkohan tässä vielä jotain sanottavaa? Ei toivottavasti. Kiitoksia tässä vaiheessa pitkästä aikaa paikalla olleen Nikolle ja tietysti vakiopartneri Laurille. Haluaako pojat lähettää tässä vaiheessa terveisiä mietelausetta tai muita loppukaneetteja internetin ääniaalloille? Niko?
No mennään, että viikonlopulta Wrestling Revolverin tapahtumaan suosittelen ainakin alun perusteella, mitä on ehtinyt katsomaan.
Ah niin, se oli tämä, missä piti olla tämä Wolves vastaan Switchblade-konspirasi, mutta källihän sitten loukkaantui, niin mikä siihen tuli sitten korvaavaksi pääotteluksi?
Oikein Jimmy Jacobs vastaan Mox.
Ah niin, totta, totta. Ja ketäs vastaan Amerikan Wolvesit sitten oli?
Nyt en muista. En ole niin pitkälle katsonut showta. Openeria on jo katsottu.
Okei, okay, okei. Okay. Itsekin aloin katsomaan PVG:n tämän vuoden ensimmäistä tapahtumaa, joka on päässyt DVD:llä asti, eli Mystery Vortex 7. Niin, ehkä kirjoittelenkin siitä jotain, mutta siellä on erittäin pahasta selkäaknesta kärsivä demoninen Flamita, niin siitä riittää aina puhuttavaa. Onko Laurilla jotain sanottavaa vielä tähän loppuun?
No eipä juuri, että varmaan tuo Revolverin tapahtuma pitää itselläkin katsoa loppuun, että eilen justiin aloittelin sen ja oli erittäin hyvä opener, että sinähän oli Ace Austin vastaan Alex Zane, että on lupa odottaa hyvää ja niin kuin muukin kortti vaikuttaa ihan hyvältä, että mäkään en niin kuin todellakaan muista, että ketä vastaan ne Wolvesit ottelee, mutta se oli niin kuin, käsittääkseni kuitenkin Revolverin joukkueen mestaruus oli niin kuin panoksena sinne, että kuka nyt ikinä onkaan se mestari siellä, niin niitä vastaan sitten. Niin.
Jeppistä. Mutta se on jälleen yksi pyyhkinaru purkassa, hoidettu pois alta. Mahtavaa alkaa kompastelmaa sanoissaan juuri näin aivan loppumetreillä. Mutta ei voi muuta enää sanoa kuin kaikille kuuntelijoilla kiitos. Anteeksi, Joni, MDK sekä tietysti ensi kertaan.